تاريخنامة. تاريخنامة.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дөньяны саф кар капланы, аклык менән тадартты. Идрәтеп тә ибәргәндәй, әмма тормыш дәвам итә. Һәм һез яраткан ашкадар гадәттәгесә тыңлаучыһын мәгърифәтле итәргә ашыга. Эфирда тарихнәмә тапшыруының сираттагы сығарылышы. Без яңыратасақ мәгълүмәттәр үз тарихыбыз менән таныштыра. Һәр ырыудың айрым тарихы безнең нисек халық булып формалашыуыбыз хакында мәгълүмәткә асыклык индерә. Һәм кемгәлер артабанғы юлдарында билдәләргә ярдәм итер.
Тарихыбыз, булмышыбыз.
Гомумән, үҙем Урал һүҙенең электән ололардан күсә килгән Урау, еркендеге, үҙәге дигән мәғлүмәттәргә ныҡлы ышанам. Шулай булмаһа, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының ырыуҙар йыйыны һайын асыла килгән мәғлүмәт. Төрлө ырыуҙарҙың һәр дәүер һайын бер-бер артлы бер нөктәгә тартыла барыуын нисек аңлатырға? Ни өсөн быуат һайын ниндәй ҙә булһа ҡәүем Уралға, башҡорт һаналған халыҡҡа, дәүләткә һырынған? Ни өсөн был һаманда шулай дауам итә килә? Йыйындарҙың сираттағыһы Мәсетле районы үҙәге Оло Ыҡтамаҡта үтте. Ул мәҙәни инициативалар фонды үткәргән гранттар конкурсында еңеү өсөн бирелгән ярҙам иҫәбенә ойошторолдо. Мәсетле районында йәшәүсе Ҡошсо ырыуы вәкилдәре янына Свердловск өлкәһе, Балаҡатай, Дыуан, Салауат, Ҡыйғы районы вәкилдәре лә килде. Йыйын Ҡошсо ырыуына ҡараған этнографик материалдар менән тулы күргәҙмә, йыйындың пленар ултырышында ҡыҙыу фекерләшеү менән алышынды һәм ырыу гимны әләме ҡабул ителде. Аҡлы көмөш фонда ыласын һүрәте төшкән әләм хужаларға тапшырылды. Ҡошсолар хаҡында тарих үҙе нимә һөйләй? Беҙ ҡошсоларҙың кемлеге, башҡорт ырыуҙарының һәр береһенең айырмаһы булған кеүек уларҙың да йәшәү рәүеше менән ҡыҙыҡһындыҡ. Ҡошсоларҙың йыйынында киләсәккә лә күпер һалынды. Ҡошсо ырыуы вәкилдәре Ыҡ, Әй, Йөрөҙән йылғалары ярында йәшәй. Районлап әйткәндә Башҡортостанда Мәсетле, Дыуан, Балаҡатай райондарында күп улар. Элек-электән тарихи ерҙәребеҙ Свердловск өлкәһе биләмәһендә лә бар улар. Ҡошсо атамаһы ниндәйҙер ҡош менән бәйле түгел, ә руссанан охотник с ловчими птицами, сокольничий мәғәнәһендә. Тарихсылар йыш һылтанған Рәшит әддин, монгол ханы ғәскәрендә Дурбан ырыуынан булған Мазук исемле ҡошсо һалдаттар етәксеһе исемен телгә алған. Ул ырыу әмире Пулаттың туғаны була. Рәйел Ғүмәр улы Күзеев иһә Дурбандар, беҙ белгән дауандар ул тип аныҡ белдергән. Ә халыҡ телендә Алтай яҡтарынан бында ике, ҡайһы берҙә өс, ҡарт килгән. Ҡарттарҙың Дыуан тигәненең 14 мыҡты улы булған. Тағы күсеп килгәндәренең береһе ҡошсо, өсөнсөһө балыҡсы булғанлығы тураһындағы риүәйәт киң таралған. Мәсетле районы Әй йылғаһы ярында 15-тән ашыу ҡошсо ауылы йәшәй. Мәләкәс, Борғатъя, Ҡыҙылбай, Әйүп, Юныс, Тимерәк, Тимербай, Ҡурғат, Юлай һәм башҡалар. 1812 йылда Мәләкәстән 12 ғаилә Һалйоғытҡа күсеп, артабан Төплөкүл исемле ауылды барлыҡҡа килтерә. Һәм шулай уҡ ҡошсолар ырыуын тулыландыра. Мәрйәм Ғыл 1735-1740 йылдарҙағы ихтилалдан һуң ҡотошҡа әйләнгән ауыл да ҡошсо ырыуы ауылы тип билдәләнгән. Ырыу 18-нсе быуатадағы 19-нсы быуат башына тиклем үк оло ҡошсо һәм бәләкәй ҡошсо ырыуына бүленә. Ике ылыҫ та артабан шул атамала йөрөй. Мәғлүмәттәре менән бүлешкән Әхмәтнур Хафизов беҙ телгә алған әлеге ҡотош ауылының аҡһаҡалы.
Ҡотош ауылда старста һәмен Хафизов Әхмәтнур Әбүбәкер улы. Ошо ҡошсо ырыуын әҙерләүгә бер 3-4 йыл район егеттәре менән бергә эшләнеге ди. Һуңғы йыйын үтеүгә 105 йыл үтеп киткән. 1917 йылда булған һуңғы тапҡыр. Шулай булғас, бер нисә быуын юғалды. Уны бергә яңынан тергеҙергә кәрәк булды, зурға эшләшергә кәрәк булды. Хамидевтың Салауатҡа аның командаһына рәхмәт, матур итеп китап сығарҙылар. Анда бөтөн беҙҙең турала мәғлүмәттәр бар. Шуға ҡарап бер ышанып эшләнек был эште ине. Донъяда үткәреп киттеләр, өсө бүндән ныҡын әҙерләнек. Менә бөгөн сатмын, сезде яҡтан Ҡыйғы районынан килгәндәр, Балаҡатай районынан килделәр, айҙа ҡайҙан тағын Сутовск өлкәһенә килделәр. Йыйған эшебеҙ яҡшы да булды, бөтөн тип.
Котош менен тугандаш Элемев Тамак 1795 жылга теклем кошчулардын эң зур авылы ханала. Кошчуларыбы старшынаы Хабанак Харакаев исими менен жүргөн Хабанак яки Хабангол, Абдрахим, Сүлеймен авылдары ла кошчу авылдары исемлеген давам ите. Абдулла һәм Әзекейди урындагылар Котнаш авылдары ретине индире. Ислам динине ярашлы бул як мусулмандары дөнья алыктыргыстарына карамай, акыл, тырышлык, кул көсү менен хәләл аш табырга тырыша. Шәҗәрәһенә ныклы ябешкән нәселдәр бар. Һәм без күргән бәләкәй генә күргәзмәле әле ир егеттәр яклап агас, туз, әйбердәр яһау сәнгатенең һакланганлыгын күрдек. Ә хатын-кызлар иһә һүрәтләүдә тыйылган йөз кыяфәтте үсемлек биҙәктәре менән алыштырып, тамбур сигеүе сәнгатен үстереүҙе дәвам итә. Сәнгат һүҙен бушҡа ҡулланмайым, сөнки ул бында кәсеп кимәлендә түгел, тап сәнгат кимәлендә һаҡланған. Беҙгә яҡты йөҙ, киң күңеллелек, дәртле һүҙ бүләк иткән апайҙарға һүҙ бирәйек. Кыйғы районы Юнус ауылынан Гөлнур Ғарипова һөйләй.
Гарипова Гүлнур, Бәдіріктен қызы болам. Қиғы районы Юнус ауылынан фольклорный коллектив бар. Хумай. Мен хан инде инемден қалған ай мен хан өзім сектем. Мен йөртпәген кеше қалманы құш сырауына қарайбыз біздің ауыл. Біз әлі аны яңы білдік әлі. Нинде руға кіргені біз білмедік. Сол фаразар бойынша әйлі ру екен деп қана жүргенбіз. Аңаса біз әйліге кірмейбіз. Құш сырауының вашили барып бізді тапты. Ол Юсуп деген ауылға барып жүрген яңашан Юнусқа келді. Қазір халыққа аңлату үшін алмарға керек. Біз биыл ей шежере байрамы өткәрі Өміт еткейінік. Мұна бұл пандемия болғас, бірді келіп сақманы, алдағы 22-ләге еге өткәріге деген өміт мұнан кенетеп алдығын өді бізге.
Фекер алашуға келгенде емәғәтсі Илгиз Султанмұратов Свердловск өлкәһе башқұрттары. Вәкиллекте яңынан тергеде, төньяк көн байыш башқұрттары хақында айрым тарихи материалдар буенса фильмдар төшерү, яйге иенді тергеде тұрағында тәқдимдәр индерді. Илгиз Султанмұратов, ішқуар һәм емәғәт эшмәкәре.
Сеть покраительства над Свердловским башкирами родов курсы сызги үпей. Чинки курсылар хиде бар, үпейлер хиде бар, сызгалар хиден куршылар оларды да онытмағы динеди. Шынан екінсі дәрдем, ошу ейін исеменен Свердловск өлкәһендәге Башкортстан Республикасы вәкиллеген тергедерге керек яңынан. Обратиться к руководству БСТ, снять отдельные репортажи по родам сызги курсы үпей, проживающие в Свердловской области. Мына төньяк күн байыш башкорттарды инкар итеп, башкорт халкын теге ярты кәүдәле инвалид кеүк деп куйдун да тутабыз. Ошо бир да курсорун турагында сүйлөгөндө, үдегедин ярты ыруугуз терлик мына ошо сүйтүп келетип эдин менен бирге ишейдер. Уларды унутмагыз, уларга айтынып жардам керек. Конечно, хорошо и в Екатеринбурге работать башкирский диаспора, башкирский в Екатеринбурге это в основном приезжие, приехавшие из Башкортостана. Балкатар районда, Белянка-Терехинде, бик матур саралар өтө турган. Ике ел кайын, ей күнү ушулай бит. Красноуфим, Нижний Сергей якларына килелерине хатланып кешелер. Шу хатты мына шунда аралашып, не деп матур сара. Үтермей башлаган, бир эле тавыш үтермей. Ушулай болорга тийиш. О аксагылынга республикалык жада үйөгүндө дегенде бундай сараларга кузурып өтүп баралар. Балакатай районуна башкорттары курултайы мен үйдөрү үтүнүп баралган бирге ул сара үйдөрүлгө керек деп. Шимир Куртай башкир и дополнительный полномочный представитель Республики Челябинской области провести сессию рода СЗГИ. Сызгиның ярты Нязь Петровский район Челябинской области, в Аргаевском районе 2-3 деяния есть. Вот их надо свести, этих сызгинцев. Бір-бірін көргендер.
Әлеге йыйынға төрлө ауылдардан ылық тамаққа келеуселәр йәштәрҙең күпләп күмәртәләп күрше өлкәләргә таралыуын, қатнаш никахтарға инеүен, шулай итеп алда ата-инә телен белмәгән быуын үҫеүе тураһында хәүеф белдерҙе. Баймаҡ районынан сығышлы мәсетле килене Гөлзәминә Ғилметдинова.
Ғилметдинова Гөлзәминә, Мәсетле районы Әбдерхим ауылынанмын. Үҙем тыумышым мен Баймаҡ районынан. 30 йыл элек килен булып төшкәндә үк беренсе тапҡыр күргәс тә, әй буйы оҡшағайны. Йылға беҙҙең анда әй буйы башҡорттары тип кенә әйтәләр инде хәҙерге ваҡытта мына ни айырып ырыуҙарҙы балалар менән эшләй башлағас, ҡош сороуы бар ик, әйле ырыуы башҡорттар йәшәй тип кенә белдек. Халыҡ тырыш был яҡта. Ниндәй генә сара үтмәһен дә матур ойошҡанды итеп үткәрҙәр шунан. Үҙемдәр инде ҡайһаҡтан алып барһам да беҙҙең мына бәләкәй генә ауылда йәшәйем, үҙем ауылда мәктәп тә бар. Мәдәният йортыла эшләп килә, һәр яҡтан халыҡ әүҙем эшләйҙәр инде. Минең ҡыҙым әлеге ваҡытта Дыуан районында, район гәзитендә эшләй. Кейәү үҙе ошо Мәсетле районы Аҡтамаҡ ауылынан кейәү Динислам. Ҡош сороуы икәнлеген әлбиттә әйтә. Минең Миндиярфтар алар ҡыҙы Ҡарлуғас, улы Ғайсар, исемде лә матур тип башҡортса ҡушып, алар үҙҙәрен ҡош сороуы вәкиллек тип шан. Улым әле мына Екатеринбург тип әйттеләр бит инде. Бында эш башлағайны Ҡарағай санаторийында сығып китергә тура килде. Екатеринбург ҡалаһында киленем айып агымдагы курс алды кыгына кыз тереләр мәсәгәт тәпет колледжда укыган кызым бар һәм 6нчы класста укыган улымыз бар инде. Безнең авылдан һуңгы 2 ел исендә генә бик күп яшьләр укып беткәс күбрәген Екатеринбург калхана китәләр. Мен әле быел ЖК мәктәбенең дә 9нчы класста беткән 9 укучысы ла шунда укырга ингән дигәнне аптырап карап куйганым. Әлбәттә Башкортстанда калуларын теләрмен. Мен үземнең балаларым менә Башкортстан Өфе калханда укыганнар икәү югары уку йортында. Ни була Башкортстанда? Улым да әйтә ул эш булһа мин бер дә ситкә китмәс идем. Эшка кайтып тиемнең шу ситкә китәргә тура килде улым. Барбы йорт халасакмы диенде.
Башкортостан Республиканың Қатын-қыздар әмгыяты етәксеһенең беренсе урынбасары Гөлфинә Юламанова.
Башкорт авылларында якын урыс мәктәпләрене башкорт авылдандык балаларын автобус менен йөртүп укыталар. Мәсәлән, Айдакай авылында гына әлеге көндә 19 бала урыс мәктәбендә белем ала. Айдакай авылында бүтүнләй урыс программасы менен укытыла башлаган. 6нчы ел укытыла. Менә бул башкорт балаһы бит инде өйдә ата-әсәһе башкортча сөйләй. Иң беренче ата-әсәләр йыйылыш үткәрергә тиештер һәм ошо йыйылышта үзләренең талапларын язып, мөрәҗәгатьнәмә язып, район хакимиятенә барырга тиештер. Бул бернинди министерствога бару керек түгел, район кимәлендә авыл халкы үзе хәл итә.
Шул ук вакытта кышсу ыруының киләсәген яхшы якка үзгәртүгә бәйле, йер һаулы урындагы халыкка гына хас аш-һау, милли кием, кәсептәр нигезендә ямәгатьчелек файдалана алырлык нүктә, сауда эше, эшмәкәрлекте яйелдерү тураһында тәкъдим кәңәш яңгыраны. Винарис Абдуллин, Бөтә дөнья башкорттары корылтайы агзаһы.
Аскын үзеннең районының хакимият башлыгы Денис Радисов белән сөйләшеп, балыкса районының кухнясына караган шундый бер бутик эшләргә, рынокта балыкчинский бутик була инде. Анда балыкса гына түгел, балыкса районының безнең якка караган, балыкса районына караган ашсуы һәм мөхитләр киемдә сатусыз аруга караганларга тиеш. Һәм сезгә дә тәкъдим шундый, кошсы районының бер базарда бүлеген булдырга и шулык ашсуны Кейімдә шул оқыштырына қараған кешеләрне хезмәтләндергә. Һәм инде әлеге вакыт бетендә век интернет технологий. Тәкъдимем сезгә тоже шундый, кошсы аруының бардыр инде ул соцсетьта, WhatsAppта группасы бармы? Менә бездә балыкса аруының вәкиллеге дигән ВКонтакте, Фейсбукта, Инстаграмда шундый группалар астык һәм аралашабыз. Безнең якка, безнең балыкса аруына караган гореф-гадәтләр, сөйләш сүзләр турында. Һәм без башкортлар дигән безнең хәрәкәт эшләп килә ул 2 ел, 2 елдан күбрәк илгезә кыршылар бит. Без башкортлар, ни өчен без башкортлар? Чөнки без ханыбыздан, кан тамырларыбыздан башкорт ханы ага икән, без нинди телдә сөйләштек тә без башкортлар. Менә мин үземнең шәҗәрәмне 15-нче буынга тәкъдим беләм, 1530-нчы елга килеп сыга, ул Сирубай безнең Кашка авылын основать иткән Сирубай Кашка дигән кешегә килеп сыга.
Тарихчыларның башкорт ырыулары тарихы кыркылган агас дөңгәләктәрен хәтерләтә. Ырыулар буаттар буе төп ырыу янына антылган. Бул үзенә күрә язылмаган бер ишәйел ысулы дигәндәре дөрескә сыга һымак. Зур ихтилалдар башы һәм батша гаскәрләре тарафыннан нык хәтерелгән тараф буларак, бүгенге көндә лә игътибарга мораль һәм матди ярдәм кирәккән, ныгытыу талап ителгән төбәк булып кала бирә. Филология фәндәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының тарих, археология һәм этнология кафедра доценты Искәндәр Сәйет Батталов дөйем республика халкына телгә бәйле фикер менән мөрәҗәгать итте. Искәндәр Сәйет Батталов, филология фәндәре белгесе.
Күземдә шуның менән тамамладым килә, ягъни ниндәй генә телдә һөйләшсәк тә, кайда гына яшәсәк тә, без әгәр дә тамырыбызга башкорт каныга, әгәр дә шәҗәребезгә иябез, әгәр дә теге яки бул башкорт авылына карайбыз, тимәк без башкортта. Без башкортлар тиһәк тә, без башкорттар тиһәк тә, без башкортлар тиһәк тә, барыбер без бер халык, бердәм халык, һәм дә бергә булайык, бердәм булайык.
Бәҙ йыйған мәғлүмәттәр әлеге ырыу тарихы буйынса гына түгел, ғөмүмән мең йыллык тарихыбыҙ, һаҡлап йәшәгән еребеҙ, шәхестәребеҙ тураһындағы дәлилдәр, билдәле «беҙ барбыҙ, булғанбыҙ, буласаҡбыҙ» тигән юлдарҙы хәтергә төшөрә. Йыйындың Өфө делегацияһы урындағы тарихты йәш буынға таратыу өчен башҡарыусыларға баһалама бүләктәр тапшырды. Алда Нур Сәс халҡыңа медалы алыусы урындағы Тыуған яҡты өйрәнеү музейы етәксеһе Нәзирә Әхкәмова һөйләй. Был эш һорау талап буйынса түгел, ә ил һөйәрлек тойғоһы менән башҡарылыуының миҫалы.
Ахкамова Назира Фазилян кызы булам. Мәсет районы Туған яҡты һәм тарихты өйрәнеү музейы директоры. Миңә бүген Бөтә донъя башҡорт ҡоролтайының алда Нур Сәс халҡыңа тигән медалын тапшырҙылар. Рәсимә Зәңгирова Нахметьянова алды тағын. Ул район мәҙәният йортоноң ҡабырсаҡ ансамбленең етәксеһе.
Ул ниндәй эшесен бирелде һәм ниҙе уйлайһығыҙ?
Хөрмәт иткән кешеләргә бирләтеп уйлайым. Бездә ул медал ҡәҙәр менә 3 кешеле, районның 4 кешеһендә булды инде. Район музейы булғас, һәр бер Бына нинди сорау тәбезең районда. Берәй төрлі вақиға була, бұна біз оның ұртағында бар. Бұна бірінсі ойыштыру комитеті елған уақытта оқ музейі өтмей. Материалдар құрайдар бетінде. Шында ала музей қатмыша.
Тапшырыуыбыз үткәндәрҙе яҡтыртһа ла, киләсәкте, бөгөнгө аҙымдар билдәләгәнен онотмаҫҡа өндәп, һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Сығарылышты Нурия Кинябаева әҙерләне. Музыкаль яҡтан Рөстәм Ҡәҙерғолов биҙәне. Киләһе осрашҡанға тиклем, һау булығыҙ.
Тарихнамә.